Hei, og velkommen til Løperådet, en podcast produsert av Runners World. Mitt navn Ingrid Eliassen Eriksen, og med meg i podden så har jeg
Josefine Brekke,
Live Lindemark
og
Ingrid Kristiansen.
Dere, nå det faktisk bare en liten uke, Josefine, til du skal i ilden. Og to uker til vi skal løpe bossen. Hvordan har du det?
Jeg får så sommerfugler i magen når du sier det. Jeg går perioder om dagen hvor jeg ikke tenker så mye på det, og så kommer jeg på det, og så får jeg skikkelig sommerfugler i magen. Og det tenker jeg egentlig en positiv ting, fordi nå begynner jeg å glede meg litt. Selvfølgelig gruer jeg meg, men samtidig så gleder jeg meg mest, tror jeg.
Hva det du tenker mest på?
Jeg tenker mest på logistikken, sånn, hva skal jeg ha på meg, og hvordan skal jeg spise, og hva skal jeg få i meg, og hvor er de drikkestasjonene egentlig, og nå skal jeg få kommet meg på og kjøpt gels. Altså, det liksom der hodet mitt enn så lenge. Og så begynner jeg å tenke på hvordan løpet ser ut, og kanskje, jeg snakket litt med Ingrid om det i sted, og det vel det at man begynner å tenke på sånn, hva det egentlig man gruer seg til? Og det jeg egentlig gruer meg til er jo hvor vondt det gjør de siste 10 kilometerne. Men man vet jo aldri om man går på den smellen heller, så man må på en måte bare gå inn i det og tenke at jeg skal ha på meg startnummer, jeg skal til Paris, jeg skal reise med en god venninne, og jeg gleder meg altså så mye. Man blir sånn jenteskrik med en gang.
Men Ingrid, du fortalte jo fra Påskefjellet at du hadde hørt episoden med Anders Mæland 2 ganger.
Påskefjellet?
Ja, du, nei,
Porsgrunn. Det flotte Porsgrunnfjellet.
Ja, jeg har hørt det 2 ganger. Jeg synes den var så bra at den bør man høre flere ganger, synes jeg. Jeg hørte nye ting etter første gangen, og andre gangen hørte jeg nye ting. For at du får med deg litt mer. Og jeg synes jo det var veldig bra det han sa om at det er en utholdenhet som dere må ha når du springer maraton mentalt.
Mm.
For at det er så mye opp- og nedturer man får. Og alle som har prøvd å sprunge maraton har følt på det. Og det tror jeg ingen unngår. Mm. Men det å vite hva man skal gjøre når man kommer i nedturene, og prøve å vite på forhånd hva du skal begynne å tenke på, om du er noen du kan snakke med underveis, altså, det er veldig viktig, tror jeg, før du går inn i det her løpet. For kanskje du ikke får det med helt tatt, men vanligvis så får man det. Og kanskje naboen din, han er oppe eller hun er oppe, når du er nede, så kan dere hjelpe hverandre gjennom de her periodene i løpet. Det kan hjelpe veldig.
Jeg har jo merket at på Garmin Connecten så er du i vind med litt sånn, nå må dere tro på dere selv. Det har vært en gjennomgående sånn kommentar denne uka.
Ja, altså, det vet jeg. At, jeg husker med meg selv at jeg ble litt usikker på hva egentlig, om jeg var god nok for det jeg hadde sagt jeg skulle gjøre. Og koblet litt av og til og begynte å tenke litt negativt og begynte å grue meg litt for mye, litt for tidlig, og det er dumt. Mm. Nå har dere gjort en så real jobb at man må ikke tenke på det man ikke har fått gjort, men tenk på alt det man har fått gjort. Og det sa jo du nettopp før vi gikk inn her, Josefine, at du har skrevet opp i bok, og når du ser alt du har gjort de her månedene, så skjønner du at du er godt forberedt.
Mm.
Så det er sånne ting du skal tenke på i den siste uka.
Ja. Og dere to, nå det 2 uker igjen for dere. Hva tenker dere på?
Du terper inn på sørpe, du.
Jeg håper jeg har tenkt på min siste sørpe, for å si det sånn.
Du har faktisk vært på Påskefjellet.
Jeg har vært på Påskefjellet. Jeg har ærlig talt kriget litt på Påskefjellet. Så ikke funnet helt den gode flyten, men satser på å gjøre det denne uken.
Hvordan har du vært der oppe? Du har hadde litt bar asfalt i hvert fall.
Ja, det har jeg. I går så fikk jeg solglimt og bar asfalt, så det var veldig deilig. Før det så var det å sitte på webcam rundt i Valdres og se hvor det var bar asfalt.
Ja, men jeg synes jo du har gjort en real jobb, ja, selv om du føler at du ikke har funnet den helt store rytmen og sånn. Og det er klart, hvis du er på Påskefjellet med folk som går på ski, og du skal dra ned i dalen, for å springe på bare asfalt, så skjønner jeg at det er litt vanskelig å finne flyten også.
Ja, jeg tenkte jo faktisk på det der jeg løp, da, at det å løpe, vi har sagt om det før, men det å løpe maraton i april, det er jo ikke akkurat en gave til en vinterelsker som meg. Og det er en liten shout-out til alle som har jogget med oss gjennom vinteren. Det har jo vært litt tøft, og nå er vi klare for å legge sløsjen bak oss. Eller jeg i hvert fall det.
Jeg tror stressen bak oss, ass. Og Ingrid, i stedet for å løpe på Påskefjellet, så har du løpt rundt og rundt og rundt på Bygdøy.
Ja, jeg tror jeg treffer alle veiene som Bygdøy har å by på langturen på søndag.
Anbefaler å gå på Strava og se på den løypa Ingrid fant på Bygdøy, fordi det er det spennstigste jeg har sett på en stund.
Ble ruten laget på forhånd, eller ble den improvisert?
Nei, jeg lagde faktisk litt. Jeg satt og drodlet litt på Garmin-appen, bare for å se om det faktisk var mulig å få en langtur ut av strekningen der. Men når vi nærmer oss slutten, så var jeg sånn, tenk Andrea, hun som jeg løpte med. Vi har ikke løpt på ett sted hvor vi startet. Sånn at det føles ut som jeg har løpt rett frem hele turen. Så det var en veldig fin tur.
Det var det fint. Bare stier som lokket dere til Bygdøy?
Variasjon. Sti, ja. Grus og asfalt.
Ja, ja.
Spennende.
Alt du kan drømme om.
En løpers våte drøm.
Men Live, kan ikke du fortelle oss litt hva vi har på plan i dag?
Ja, i dag så skal vi få litt mer status på treningen, og vi skal aller mest snakke om Josefine sin store uke. Vi er jo i Race Week til Josefine, og da har vi jo selvfølgelig fått med oss Ingrid her til å gi oss noen gode råd, eller først og fremst Josefine noen gode råd inn mot dette maratonet. Og så skal vi jo høre litt hva ukas nøkkeløkt er, og ta noen spørsmål da.
Vi kan jo starte litt sånn med å se litt på hva vi har gjort nå den siste uka, for den har jo vært forskjellig. Som er jo litt rart å plutselig skulle løpe noe annerledes enn
ja, deg. Ja, nå får vi ikke samme plan lenger. Nei. Nå har vi plutselig gått vei på vei og gjør litt vår egen greie.
Det synes jeg er litt slitsomt.
Selv om du har vært på litt eget program hele veien da. Ja. Så du vet ikke hvor mye du egentlig savner det. Neida. Jeg skal ikke tulle med det.
Ferdig med den der marerittperioden. Men vi, Liv og jeg, har jo hatt da våre siste A-uke.
Ja.
Ja. Og der røyker jeg på en liten smell.
Og hva var smellen, Ingrid?
Nei, det var jo på fredagen. Så dristet jeg meg ut på en liten 45-minutters rolig jogg, og så kommer Strava-politiet inn fra høyre.
Jeg lå jo da og kjedet meg på Påskefjellet, fordi jeg hadde villag. Og så scroller jeg inn på Strava, så ser jeg, fader her er det, så har jeg droppet hvildagen. Var det lov å droppe hvildagen?
Og da kommer snitchen ut.
Ja, sendte jeg en snap, sånn, var det ikke hvildag i dag da?
Og jeg fikk jo helt etter, jeg bare sånn, måtte finne tilbake til programmet, og bare, herregud, jeg står det hviledag med blokkbokstaver, hva har jeg gjort? Og så gikk det jo, faen, bare 2 sekunder, så var jo Ingrid på Garmin der. Vet du ikke? Hva en hviledag er.
Tydelig ikke. Det er nesten som vi skulle lese den kommentaren.
Altså, det var så mye.
Hvile er viktig da, det skjønte vi den fredagen der.
Jeg var helt svett. Jeg satt som en sånn nervebrak hjemme på fredagskvelden der, og bare, hva er det jeg gjort for noe? Hvordan?
Nei, da, men jeg regner med at du tok det ganske med fatning.
Ja.
Og du,
vel, vel.
Ja, jeg tror nok det, men... Men det er klart, det er jo en utfordring for alle som holder på i bransjen her, at når det er hviledager, så har vi vanskelig til å ta dem. Mm. Det er bare sånn det er. Og jeg har ikke vært noe unntak, altså.
Jeg visste ikke at det var en hviledag.
Neida, men sikkert ikke noe fare. Du har jo hatt en del hviledager før.
Si roler.
Men Ingrid, ellers, annet enn denne hviledagen, så har du jo fulgt programmet til punkt og prikke, har du ikke det?
Mm. Det er endelig. Da fikk jeg den uka jeg hadde lyst på.
Ja, mange kilometer har du løpt, altså. Så nå er du godt rustet. Nå kan du på en måte vite at du har gjort en real jobb, selv om du føler at du har mistet noe ved magasjau og både norovirus og vet ikke hva.
Alle virus.
Ja. Nei, så det, og bare den der langturen, den var jo veldig fin da. Du fikk jo veldig variasjon.
Mhm.
Jeg kanskje skulle prøve den turen.
Så hvis man ser Inge Kristiansen rundt og rundt og rundt på alle stilene på Bygdøy, så er det på grunn av Ingrid Eriksen her.
Det var en fin tur. Men jeg kjente jo etter veldig mange uker med... Jeg har jo hatt mange kilometer, men jeg har jo ikke løpt noen harde økter i det hele tatt og fått testet liksom hvor er formen min. Og da var det spesielt på tirsdag når jeg kjørte 4x2000 meter. Så fikk jeg den samme effekten som Josefines fikk uka før, hvor det bare, det svarte så godt. Og jeg kjente liksom at herregud, jeg kunne fortsatt, jeg kunne gjerne tatt 2 ganger 2000 til. Men da hørte jeg jo stemmen din i bakhodet. Så det lot jeg være.
Ja, det er bra, for det er jo det er neste, eller altså den mandagen i Bank Holiday, du skal gjøre det.
Ja.
Ikke rundt, hverken langs Frognerkilen eller noen andre steder.
Mm.
Så det er det vi skal tenke på nå. Når er dagen min skal springe det løpet fort?
Mm.
Og det er det er veldig dumt å gjøre, skal teste seg for ofte inn mot løpet.
Ja. Mm. Vi skal jo sikkert i neste uke gå hardt til verks med hvordan bossen kommer til å bli. Men livet klarte jo å sende meg en sånn her YouTube-klipp av løypa i en sånn fast ja. Versjon, liksom.
Ja, jeg har jo vært litt bekymret for de bakkene, så jeg måtte bare se de.
Ja.
Og var fortsatt bekymret for de bakkene etter å ha sett den, så sendte han av gårde, og da fikk jeg svar fra Ingrid. Jeg mer bekymret over det været de går i mål i. Ja. Og det var det øspøsregn. Og jeg ser jo nå at det er meldt høljeregn og sol annen hver dag.
Spennende.
Ja.
Men hvordan har de uker vært, livet? Sånn, du følte deg litt segg?
Ja, jeg har egentlig fulgt programmet sånn som det sto. Har ikke følt meg sånn super også. Har vært litt sliten. Men det har vært helt ok. Så jeg tror egentlig bare at det har vært litt sånn, ja, det har vært mye trening de siste ukene. Og at, jeg håper jo at det er sånn man skal føle seg før man slipper opp. Så det gikk jo... Jeg droppet de 15 siste minuttene på gårsdagens langtur, for da begynte jeg å kjenne de akilles. Så det er en liten joker på slutten her. Så jeg skal ta litt hensyn til neste uke.
Ja, det tror jeg nok du skal gjøre. Og så dessuten, så når du sier at du følte deg litt utenfor, eller litt annerledes denne uka her, så min erfaring i hvert fall når jeg har ferie, så da går alt mye mer vanskelig. Ja, da er det andre du er sammen med, da er det plutselig ikke jobb og ikke skole. Jeg tenker på mine unger når jeg gikk i barnehavet, så da var det plutselig alle sammen hadde fri. Og så skulle mamma springe 2 ganger, det var litt vanskelig. Så det er veldig mange som opplever det der at når det er ferie så kommer man ut av rutiner. Og det er ganske vanlig at da føler man seg liksom litt mer på hæla egentlig. Så det kan være bare en... Bare noe du føler. Du har plutselig nå levd som et A-menneske hele påsken.
Jeg tror det var litt at det var mange kilometer forrige uke, og så sikkert litt det med at det er påskeferie også, at jeg på å si.
Ja.
Så det var jo, det ble litt utfordring med å kombinere påskefrokosten som kommer litt sent, og så skal du være med på den, og så skal du være med på økt, og så, ja. Nei, jeg fikk jo litt kjeft på Garmin her, fordi at jeg suste inn i den IK-spesial der med litt lavt blodsukker.
Ja.
Og da, det kjente jeg på oppvarmingen, at nå jeg føler meg litt tom, selv om jeg hadde spist en bra frokost. Og så endte jeg da inn på bensinstasjonen og kjøpte meg en cola og trøkket inn en gel. Og da gikk det jo fint. Men da er det jo det der at du har sovet en stund, og så ventet til at alle skal stå opp, og så skal man spise frokost, og så skal jeg kjøre langt eller finne bare asfalt, og så, ja, så blir det litt ja, ferieøkter.
Ja.
Men en gel og en cola, det funker vel for det meste?
Jeg prøvde først bare en gel, det funket ikke, og så måtte jeg en cola til.
Rød cola til frokost, altså, hallo, her er det fest.
Det er ganske imponerende, så, og liksom bare tenk at du skal bare fylle på, og så kan du fortsette.
Ja, ja, jeg kjente at det var sukkeret det manglet på
det. Mm. Ja, da har du veldig kontroll på hva det er som mangler i hvert fall.
Ja, det er jo den der tomhetsfølelsen da. At man er bare tom.
Jeg er full av kjærlighet. Full av det er mat jeg mangler.
Ja, og du Josefine, hvordan har din uke vært?
Min uke har vært fin, litt sånn frem og tilbake. Kom jo tilbake fra Jotunheimen forrige helg, og så var det noen dager i byen hvor jeg fikk både en solid 2 ganger 10 minutter økt, som jeg fikk fra Ingrid, og så løp jeg 5 kilometer all out, som var en utfordring fra Ingrid, og den følte jeg gikk ganske bra. Det var jo, jeg fikk beskjed om å sjekke yr for at jeg skulle løpe liksom, med vinden. Jeg er ikke noe god på vind på yr, skjønte jeg, for jeg løp feil vei. Men så da, det første jeg sier til Sam når jeg er ferdig, er bare,
we ran the wrong way. Og han var sånn, yep, we ran the wrong direction, it's okay. Så vi kom oss gjennom. Det var ikke så mange i kilen den dagen, så man fikk jo bare løpe som man ville. Det var helt flott. Så tenker at den var gjennomført. Og da gledet jeg nok litt meg enda mer etterpå til å ha på meg startnummer. Fordi man tenker at det er jo vondere å løpe 5 kilometer enn maraton, sånn fartsmessig uansett, og muskulært også egentlig, sånn, i hvert fall første halvdel da. Og jeg bare tenker sånn, det giret man kommer inn i når man har startnummer, det kommer jeg ikke inn i. Og det gleder jeg meg litt til. Så jeg tenker at det var liksom en positiv opplevelse på den måten.
Slippe å gjøre konkurransejobben helt alene.
Ja, det er noe der. Og litt den der stemningen man får, og det liksom adrenalinet man får. Man får ikke så mye adrenalin når man står på Lysaker midt på dagen i påsken.
Alene.
Alene. Og du har en samboer på sykkel som er sånn, yes, ok, let's go. Og så er du sånn, ok.
Vi lo litt av den økten der da, på fjellet. Fordi Sam var jo veldig søt som ble med deg ned der. Og så endte han, for det første så endte det av med å løpe mot vinden. Dere kastet ikke et blikk på bølgene, hvilken vei det gikk her. Og så det andre var at han gjorde ikke noe opptrykk. Trekkerjobb her, det var å ligge på siden.
Jeg tenkte på at vi snakket om det før, jeg var sånn, kan du pace meg? Men han hadde ikke noe klokke som gjorde at han liksom fikk pacet, så da
ja, men det forteller, ble det ikke det. Da forteller det bare at du gjorde en kjempebra jobb. Altså, ja. Tidsmessig også. Ja. Alene, uten konkurranse. Du hadde jo ikke hjelp av noen hormoner her.
Nei.
Sånn at det hadde du stilt på startstreken, men med disse andre damene her, og enda 5-6 stykker til, så hadde du jo sprunget mye fortere.
Ja, jeg tror det var i hvert fall sånn, jeg tenkte etterpå sånn, mange feil som ble gjort, men heldigvis så tenker jeg at man, alt det er jo ting som ikke skjer når man løper et offisielt løp. Så da er det ikke noen faktorer jeg er redd for. For det som foregikk i hodet, det var ganske bra, og det som foregikk i kroppen var ganske bra, og det er jo det jeg kan kontrollere opp mot løpet.
Men kjente du på noen nerver før du gikk ut og skulle løpe? Eller gjorde du noen sånn typiske maratonpreppe?
Ja, jeg spiste liksom den frokosten jeg kom til å spise før maraton. Fikk i meg
det. Hva er det?
Det er 2 brødskiver med nougatti og et glass med appelsinjuice. Det er det. Og ganske mye vann da. Vann og litt sportsdrikke. Jeg hadde litt sportsdrikke liksom. Ja. Det var det de gikk i. Super fancy. Og så tok jeg bussen fra Torshov til Skøyen. Fordi jeg ville ikke få for mange kilometer. Så jeg kunne ikke løpe ned i bakkene. Så jeg måtte jo først liksom ta bussen. Da jeg satt den bussen i det opplegget, så var jeg sånn, dette blir for dumt. Dette er så dumt. Nå kan jeg ikke bare løpe der jeg løp. Og jeg tenkte sånn, man kunne jo løpt rundt NG, eller liksom gjort noe annet da. Rundt på Voldsløkka eller noe.
Du skulle ha Mevin hele veien.
Ja, det var det som var tanken. Nei, så jeg må på yr-lesekurs. Det tror jeg Sam kan bli med på. Og så får vi...
Sykla Sam dit, eller tok Sam med...
Sam syklet ned. Han syklet heldigvis ned bak ned. Å, herregud. Ja, her var vi begge to. God påske fra oss.
Hadde han på seg sånn der race-vest?
Guide. Race support. Refleksvest. Vi må få noen av de. Nei, men ellers så har uka bestått av mye søvn. Jeg har tatt bastu 3 ganger, så jeg tenker at det også er veldig sånn, og har drukket mye vann, spist godt, hadde en herlig tur på Hafjell med Katti, hvor vi fikk gått litt på ski, men mest jeg fikk løpt noen bakkeintervaller opp mot bakken der, som var helt topp. Noen motbakke, det er noe med å stå opp litt tidligere før andre, bare for å få løpt seg en runde, som føles litt sånn, føles bra, altså. Og så hadde hun yogatimer der oppe, så jeg fikk tatt 2 yogatimer. Så jeg føler at jeg har vært på litt sånn treningsretreat den siste uken, og er veldig fornøyd med det.
Så bra. Men motbakke uka før løp, er det innenfor, Ingrid?
Ja, ikke så mange det her, da.
Nei, 5 ganger 500 meter.
Ja, nei, det er ikke noe farlig.
Hva gjør i sånn økt for Josefine, ikke sant, mot når det nærmer seg?
Nei, hun får jo litt... kjørt seg litt opp da, i forhold til, altså for det første så hadde hun da 2 ganger 10 minutter tidligere i uka, og så den 5 kilometer, som ikke er så alt for lang, og så da det bakkeintervallene, og så kort på søndag.
Er det, men er det en slags blåsøkt da?
Det er liksom litt på en måte blåsøkt, ja. Mm. Og i og med at, da får du opp pulsen litt bedre når man springer litt i bakker, da, i forhold til når du springer flatt, for det går enda mer på beina. Mm.
Det er vel ganske vanlig å ha en sånn 4x4 eller skikkelig sånn motbakke.
Ja, og det, altså, det er jo litt individuelt, og det kan jo sikkert være det, nesten det samme hva du gjør. Så jeg tror ikke man skal henge seg opp i at den gjør det, eller den har gjort det, og sånn gjorde jeg, eller sånn gjorde hun. Det er å føle at dette, du følte selv at dette gikk greit. Og da er det, var det bra det?
Ja, jeg
følte
det veldig fint.
Og du har kjørt på bra, og i går sprang du kort.
Ja.
Og så har du egentlig bare denne uka her hvor du skal kanskje ta enda mer yogatimer og sånne ting. Ja. Og få tenke litt positivt og ha noen lette turer.
Vi kommer tilbake til hva du skal gjøre denne uken. Men hva skal du gjøre sånn ellers denne uken, Josefine?
Jeg skal gjøre veldig lite.
Ja.
Jeg skal jobbe. Og det er vel egentlig det. Pakke litt, kanskje. Jeg vet ikke. Rydde leilighet. Jeg har ikke noe sånt. Jeg
sitter egentlig på løypeprofil.
Ja. Sitte og se på alle YouTube-videoene jeg finner om løypa.
Visualisere.
Lese litt opp på hva folk pleier å spise, og hva folk gjør, og hva man kan gjøre for å optimalisere enda mer. Og
men du må være forsiktig.
Kjøpe nye sokker.
Du må være forsiktig med å lese hva alle andre gjør, for dette ikke så sikkert det fungerer på deg.
Nei.
Sånn at du, når du har funnet ut at to brødskiver med sjokoladepålegg, da må du ikke bare ha med det sjokoladepålegget.
Ja, det er med.
Sånn at du gjør det som du vet fungerer for deg. Det samme gjelder hva du har på deg. Sokker uten sømmer og alle de tingene der, så du ikke leser deg opp på noe som da ikke passer deg. Så det er litt skummelt å gjøre den siste uka, tror jeg.
Ja.
Fordi dagens episode, Josefine, har vi jo laget spesielt for deg.
Ja. Yes, det har vi. Og vi skal snakke om nedtrapping og løpsstrategi. Og nå begynner det å nærme seg, og jeg kjenner på alle sommerfugler og alle usikkerheter, men også alle de tingene man kanskje er stolt over at man har fått til og alt man har gjort. Jeg hadde en liten runde denne uka hvor jeg gikk gjennom treningsdagboken min, som jeg skriver fysisk mest for å få sånn på papiret hva det faktisk jeg har gjort.
En Q1-rapport?
Jep, den er skrevet. Og her er litt statistikk. Så langt i 2024.
Josefine Brekke AS en kue.
Welcome.
Slippes 1. april, det er jo veldig bra.
Ja. Vi er i hvert fall på datoen.
Ja, veldig
noe,
på datoen.
Her ligger vi ikke noe bak, liksom. Så langt i 2024 så har jeg løpt 1057 kilometer. Jeg har hatt 35 hardøkter, det er inkludert 10 tempoøkter, og jeg har løpt 10 langturer på over 22 kilometer.
Det er veldig bra. Det blir over 4000 kilometer i året, da.
Ja, hvis man fortsetter sånn, da.
Hvis du rapporterer på de samme tallene.
Ja, jeg er litt redd for en nedgang i Q2, men jeg håper på en oppgang i Q3. Så det rapporterer vi på.
Ja, hva sier revisor til disse tallene?
Nei, jeg synes jo det at det forteller jo at du har gjort en grundig arbeid. Solid, gjennomført det meste. Så det er å tenke riktig og gjøre de riktige tingene den siste uka så du ikke brenner ut kruttet i huet ditt. Altså ja. Det, for der er vi, og ikke hør på hvis det er noen som sier at men du er jo ikke godt nok forberedt, eller du har ikke hatt nok lange turer, lange nok hare turer og sånne ting. Du må ikke høre på det øret, nå har du, går du for dette, og så tror du på at dette er mer enn bra nok, og så skal du ha det gøy underveis.
Ja, og vi hadde en samtale på torsdag, hvor du sa det til meg. Du sa at nå må jeg stole på at jobben er gjort. Jeg må stole på meg selv, og jeg må stole på opplegget. Og jeg synes det var veldig deilig å sitte og bare se gjennom alt på papiret, og tenke at ok, det kan ikke ha vært feil. Og nå går man på en måte inn i de dagene hvor man kanskje mentalt blir mest usikker, eller begynner å stille spørsmål om ting. Men nedtrappingen fysisk er jo også en viktig fremgangsmåte for å oppnå maksimal prestasjonsevne, når det virkelig gjelder. Og det handler ofte om å trappe ned og gjøre seg så utvilt som mulig, og den type ting. Så hva handler egentlig denne uka, som jeg kaller taper-periode, om, Ingrid?
Det handler om å holde beina litt i gang. Liksom litt, for du er jo blitt så vant med å trene så mye at du får nesten abstinens hvis du ikke gjør noen ting. Så derfor så er det litt viktig at man er ute og prøver seg. Men man skal ikke teste hverken fart eller noe som helst. For det er ikke noe vits i nå.
Nei.
For å prøve en sånn litt kortere versjon av en eller andre økta som du har gjort før, da sier jeg det, ta og sett den energien i banken som er i din kropp. Og så tar du det ut på, i Paris.
Hva pleide du å gjøre den uka før et stort løp?
Altså, før jeg satte verdens... Det er vel den maratonen som jeg ladet mest opp til. Det var før jeg satte verdensrekorden min i 1985. Da dro jeg bortover med, hadde med meg min sønn da, for at han måtte være med. Men jeg trente. Jeg hadde ikke vært med akkurat da. Men så var det jo pressekonferanser, alt det som man måtte være igjennom. Så jeg brukte masse energi på å fortelle hvordan han hadde trent og gjort sånn. Det er jo ikke noe særlig smart. Og så totalt sett så sprang jeg vel cirka 7 mil med maratonløpet.
Ja.
Den uka. Når jeg la sammen.
Inkludert, ikke sant?
Inkludert maratonløpet.
Ja, det er ikke mye. Da løper du mellom 20 og 30, da.
Ja. Mm. Okay, så jeg sprang liksom 40 minutter, og sånn raske stigningsløp, og så jo veldig lite. Men jeg ble jo nesten litt sånn gæren i huet, for at hva gjør jeg da? Liksom, hva gjør man da når man er vant med å trene? Jeg var jo vant med å trene 2 ganger om dagen. Og hjelp, hva gjør jeg? Nei, nå må jeg prøve dette, for nå har jeg trent så mye, at jeg skal være uthvilt.
Ja. Så det er det jeg må tenke på.
Du må ha plan B.
Ja, jeg må
plan B. Sitte og flytte kule på kulerammer.
Nei, men vær sammen med noen folk.
Ja.
Noen trivelige folk som gir deg energi.
Ja.
Friske det. Folk.
Folk som ikke har noen forkjølelsessymptomer. Det vil jeg ikke ha.
Nei, men det er en ting, men du må ikke tenke for mye på deler.
Søker helt friske venner.
For da må du sette deg med munnbind på flyet.
Ja. Vet du hva? Det kommer jeg sikkert til å gjøre.
Ja, for det er jo verste man gjør, er jo reise.
Mm.
Når det gjelder sykdom og hva man tar i.
Ja.
Når man er på en flyplass og sånne ting, det er jo mye verre enn å være sammen med en indie som kanskje hoster litt. Ja. En kveld, man er ikke så veldig tett oppe i hverandre da.
Nei, det blir ikke noe klemming denne uken.
Sorry, Sam.
Hvordan går det på kysseforbudet livet?
Det er opphevet, det ble opphevet for noen dager siden.
Det er fantastisk.
Og derfor har jeg en sånn fin glød i fjeset.
Det var den ene lille påskestrålen som kom i dag.
Å, fantastisk. Tilbake til nedtrapping da. Er det noen vanlige misforståelser rundt det med nedtrappen? Trapping?
Ja, det er vel forskjellig hva folk tenker på nedtrapping også. Altså, hvis man, veldig mange er jo ute og tester formen litt sånn kort hver dag nesten.
Hvordan føles det nå?
Sjekke opp om jeg har farten inne og alt det der. Det har jeg ikke noe tro på. Altså, dagen før og 2 dager før jeg sprang fort og de beste løpet av minnet, så følte jeg meg som en sekk.
Ja.
Så når jeg varmet opp før det der løpet i London i 85, så tenkte jeg, varmet jo ikke opp med en kvarter da. Det er herlighet. Jeg greier jo ikke å løfte beina. Hvor skal jeg greie dette i 42 kilometer, og så skal jeg helst springe under 2,20? Så tenkte jeg, hjelpe meg, dette går jo ikke. Men da koblet jeg om, og så sa jeg, jo, men det går. Jeg er godt forberedt. Når skuddet går, så er jeg på.
Mm.
Og det skjedde jo.
Ja.
Så det må ikke bli stresset hvis du siste 2 dagene føler deg som en sekk potet, altså.
Ja. Det skal sies at jeg tenker det er veldig betryggende at du sier at totalmengden var 7 mil. Liksom. Det,
ja.
For da tenker jeg at jeg skal egentlig prøve å holde meg unna løpsmilen 30 før løpet.
Ja, hvis Ingrid klarte å gjøre
hvis
det,
så Ingrid bør du klarte å gjøre det, så skal jeg også klare det.
Men det er veldig fascinerende det der uken før maraton, hvor man kan gå og kjenne på beina. Liksom, du går opp til frokostbufféen, og så bare sånn, ah, shit, det her er bra, ikke sant? Og så går du ned fra frokostbufféen, og så er det bare sånn, ah, dette går ikke.
Det er helt vanlig, og det er igjen siste podcasten.
Ja.
Det ble snakket veldig mye om litt sånn, hvordan tenker man? Hva gjør man? Og det må man ha med seg, altså, for det hjelper veldig lite hvor godt man har trent fysisk. Hvis man bare liksom ødelegger alt med å tenke og gjøre liksom de der tingene for helt på slutten.
Ja. Hva tok du noen grep før konkurranse som ikke hadde noe med løping å gjøre?
Nei, altså, tenk på...
Sånn, la du opp for ekstra søvn?
Ingrid fikk jo ikke sånn. Barnevakt engang.
Nei, jeg gjorde egentlig ikke det. Nei, jeg tenkte ikke så mye på den søvnen. Altså, det ble som det ble.
Ja.
Og veldig ofte, sånn, de siste 2 dagene, så man jo ofte veldig lite.
For ja, man så nervøs.
Ja, liksom det, før et av de ene løpene mine i London, så gikk brannalarmen på hotellet. Det var en av de løpene jeg vant. Da måtte vi ut av rommet. Alle.
Mange sånn angstfulle maratonløpere som er sånn, my sleep.
Nei, men så man må ikke tenke for mye på alle de tingene, faktorene, for den siste uka betyr ikke det så mye.
Nei.
Nei, jeg leste faktisk i den boka til han, Bjørn Jovarten, som var på besøk her, så sa han at det der med at du mistet plutselig en dag med søvn, eller to dager med søvn, faktisk ikke har så mye å si for prestasjonen din.
Nei.
Sånn at det er veldig vanlig, sånn som Ingrid sier, at med, i forkant av et løp så kan det at man ikke sover i det hele tatt. Mm. Men det er i, til syvende og siste ikke sikkert at det har så mye å si for løpsprestasjonen din.
Nei.
Men hvis du tror det selv, hvis du er redd for at det skal bety noe, så kan det slå ut, vet du.
Ja.
Men nå hører du jo det at det gjør ikke det, men da må du liksom bare, hvis du ikke sover da, så må du tenke som så, ja, men det betyr jo ingenting.
Nei.
Du kan slappe av selv om du ikke sover.
Mm. Mm, absolutt. Det har du lært deg, Lieve. Du har sånn, look at me, I don't need any sleep. Det er ikke så farlig.
Men du snakker, det tror jeg på hvert fall. Vi snakker jo litt med Ida Bergsløken om dette med kostholdet spesielt, sånn. Dette med, hva har du kalt det?
Superkomp?
Mm. Og det var jo du.
Altså, jeg er såpass gammel at jeg hørte om, det var jo såpass tidlig med maraton, fikk jeg høre at man skulle spise ingen karbohydrater i så og så mange dager, og så trene normalt i tre dager. Og så skulle man kutte ut og bare spise sukker omtrent. Jeg har aldri følt meg så innmari dårlig. For det første så var jeg på besøk hos svigerforeldrene mine, akkurat da, og de er jo veldig gode på å servere kaker. Da. Kunne ikke spise en kake de første tre dagene, for det var ikke på, programmet. Og så var det å guffle inn på det der. Altså det, jeg vil ikke min verste fiende noe så vondt. Men det er jo å komme frem til det at det har ikke noe for seg.
Nei.
For folk i dag, for at man trener såpass mye man har. Det er en helt annen tid, men det her er 70-talls maratonløperne, var dem vi fikk tips ifra vi da, vet du. Og det var jo bortkastet.
Jeg tror vi allerede er for sent for det for meg. Jeg spiste pizza til middag. Så da er det løpet jeg kjørt. Men jeg satt i bilen med noen på vei opp til, eller jeg kjørte noen unge menn opp til Birken, og de var veldig opptatt av dette med rubbet juice. De hadde liksom trøkket på med, for å liksom øke O2-opptaket, tror jeg det handler om. De hadde drukket så mye rubbet juice. Jeg tenkte sånn, kanskje det er det jeg burde gjøre for maraton. Og så tenkte jeg sånn, jeg tror kanskje det går bra. Selv om det sikkert er veldig mye bra jern i det da. Så jeg burde kanskje
litt late, da.
Litt rødbett, men
jeg føler at jern er kanskje en du ikke skal spise rett før konkurranse.
Nei, nå tar jeg piller morgen og kveld. Vi har startet noen uke tre, så energien er oppe, og det er ikke like mange naps innenbors, så det går oppover da, så det er noe. Men inn på løpet da, Ingrid, så handler det jo litt om løpstrategi. Hva skal vi tenke på? Og tidligere så har jeg trent på tid. Så når jeg har trent, løpt intervaller, løpt tempoøkter, så har jeg løpt på maratontid. Lagt opp en sånn, ok, hva er ideelle farten? Og så har vi trent på den tiden. Så når jeg sto på, da jeg sto på startstreken, så visste jeg akkurat hvilken fart jeg burde løpe.
Ja, men det vet du vel noe. Du vet jo hva du ønsker å løpe på.
Ja.
Hva er det du ønsker å løpe på?
Altså, du vet omtrent hva du vet hva du løp på sist.
Ja.
Og da vet du, ønsker jo å springe litt fortere enn forrige.
Ja.
Ja. Og da vet du, det er jo bare et regnestykke det da, å finne ut hva farten er da.
Ja.
Og du må være klar over, selv om du ikke har trent på akkurat den farten, du har kanskje sprunget litt fortere enn.
Mm.
Veldig ofte.
Ja, det er sant.
Ja. Sånn at når man kommer inn i flyten da, det er veldig viktig at man ikke drar på fort i starten.
Ja.
Det er bedre å springe seg inn i løpet.
Ja, jeg har en tendens til å starte litt raskt. Ja.
Og det er kanskje en av de tingene som du skal tenke på. At det er bedre å starte 10 sekunder for sakte per kilometer. Fordi at det kan bli minutter spart mot slutten.
Ja.
For hvis du går på en smell, så kan de 10 sekundene bli minutter mot slutten. For da parkerer du kanskje når det er 5 kilometer igjen.
Og hva tenker du? Nå har vi trent etter puls. Men
på løp så bara lägger vi det bort.
Pulsen ska inte sända och du må inte ha noe terskel. Du må inte se pulsen.
Nej, okay.
När du springer löp.
Okej.
Okay. Det hade jag väl gjort.
Nej.
Nej, det hade jag inte gjort. Du det nu regnar med att du føler hvordan det, altså la oss si, du skal føle omtrent sånn som når du springer en distansetrening.
Ja,
når du det springer. Så hardt, ja.
Nei, eller,
ja. Da går det kanskje litt fortere enn det jeg har planlagt for, men.
Ja, men altså, du skal I hvert fall ikke føle noe verre enn det.
Nei.
Og på begynnelsen, det vel sånne, det vel folk rundt det. Så ja. Jeg ville jo ha sagt, hvis det ikke noen sånne ballonger, eller vester, eller hva de springer med disse folkene som ja. Harer, da. Så må du spørre noen rundt deg hva har du som pers
ja.
Og hva har du tenkt å løpe på ja. Tre, fire sånne
mm.
Og så prøver man å bringe kompis og så ja. Følger man litt med på klokka 5 kilometer, 10 kilometer du, jeg brukte ja. Å skrive opp på en sånn, jeg hadde handskene sprang, og så hadde ja. Jeg skrevet opp det var ikke så mye fancy klokken en gang du kunne ikke bare trykke på knapper så da så jeg hva jeg skulle passere 5, 10, 15 på og så Ja, foran eller bak. Yes. Ja.
Du løper bare på følelse da. Bare, ja, fordi du løper ganske alene.
Jeg sprang veldig ofte alene, ja. Mm. Jeg gjorde det. Sånn at det bare å pushe på og pushe på. Så jeg tror ikke du skal bruke pulsen også. Nei. Men det jo litt... for den kan forvirre deg litt, vet du. Og så dessuten, når det så mye folk rundt deg som har GPS og alt det der, så det opplevde dere vel I Chicago, at det kunne fort bli gærent.
Ja.
Mm. For det var for mange som hadde så var vi høye hus og alt det der så man skal ikke stole på disse klokkene når man springer I sånne løp med alle som har pulsbeltet på seg og vet ikke hva
nei, for det var det som skjedde I Frankfurt at klokken min ikke hadde noe GPS så da måtte man bare tenke på tid og du hadde en strategi på det, Ingrid, I Chicago hvor du løp på 5 kilometer tid eller noe sånt
mm. Jeg løpet var 5 kilometer I løpet.
Ja.
Og da hadde jeg liksom regnet meg ut at hvis jeg ligger under, jeg tror det var 20 minutter og 15 sekunder, så ligger jeg liksom fin fra starten. Mm. Men der, eller 21, jeg husker ikke, jeg dårlig på hoderegning, så jeg ikke spør meg det. Men det jeg fant ut der var jo at jeg bestemte meg for å ta de første 5 på følelse, men hold igjen. Mm. Jeg hadde liksom lurt meg til å tenke at dette oppvarming, så det må føles greit da. Men så løpet på 5 og så var jeg sånn, oi, det gikk litt fortere enn jeg hadde trodd.
Mm.
Men det føltes så fint.
Ja.
Nå må jeg faktisk bestemme meg for at dette kan jeg, denne farten kan jeg stå I.
Ja.
Så det må jeg bare fortsette med. Og ja. Så gikk neste enda litt raskere, og så var jeg litt sånn, ok, men nå må jeg holde litt igjen, for det jo tross alt bare 10 av 42 kilometer som har gått ja. Der. Men det var
32
en,
så, igjen?
ikke sant. Men det var en utrolig sånn mestringsfølelse underveis der. Og liksom legge vekk de første 10 kilometerne og tenke sånn, ah, det var bare oppvarming.
Ja.
Mm.
Ta, jeg tror at det veldig lurt å sånn, ha noen tall som du har I huet, eller skrive det ned.
Mm.
Gjerne skrive det, for at det, du greier ikke å legge sammen 2 tall når man løper, altså.
Ja.
Det nesten umulig.
Nei, det man blir helt fjern.
Og så veldig godt poeng det du sier, at sørg for å stå I en gruppe som løper cirka like fort som deg. For det var mitt problem I Chicago, at jeg løper med folk som løper et kvarter saktere enn meg.
Ja.
Så det var veldig vanskelig å pace da, når du ikke har GPS. Du må løpe fortere, men ikke så mye fortere. Altså.
Ja, det nettopp det. Men det vel hver 5 kilometer I hvert fall.
Ja.
I Europa det I hvert fall hver 5 kilometer.
Ja.
I USA det miles.
Ja, så det hver 30 mile.
Mm. Sånn at man kan tenke gjennom litt selv hva man har planer om.
Mm.
Og så må man ikke bli helt stresset hvis det går fortere.
Mm.
For da ser du, Ingrid sier at hun følte, hun sprang på feelingen og så at det gikk fortere enn hun hadde trodd. Men det gikk jo bra. Husk på, når vi løper løp, så har vi noen hormoner som hjelper oss. Vi har stemningen I løpet. Dette gøy, dette har du trent lenge for. Så derfor så blir det helt annet. Det blir ikke det samme som på trening.
Nei.
Heldigvis. Det derfor vi gjør det bedre på løp.
Men kan tenke på sånn, Josefine løpte I Frankfurt. Mm. Det jo... Et halvt år siden.
Ja, det akkurat 6 måneder siden, cirka.
Da løpte du på 2.55,18.
Ja.
Og så har du gjort om litt på treninger nå, med disse spesielt tempoøktene, hvor man, jeg føler at man får ganske ærlige svar på formen sin der. Men hva tenkte du, Ingrid, rundt liksom, hvor høyt kan Josefine sikt? Inne mot Paris?
Jeg vil jo tro, altså... Det er vanskelig, helt umulig å si selvfølgelig. Men
helt sinnssykt spørsmål å stille der, ikke?
Det var kjempegøy spørsmål. Jeg tror ikke så skal hun få det i retur.
Jeg er sikker på at du løper 7-8 minutter fortere. Seieren
i Boston, den er i ferd med
Paris. Det kan fort skje. Ja. Hvis du er...
Hvis det er dagen.
Hvis du har dagen, og alt klaffer, og du har fått nok mat og... Alt det der, og nå vet jeg ikke, jeg må stemme drikkestasjoner og sånn, men hvis du vet at du, hvis du, den der drikken som de har på disse maratonløpene, de kan ofte være litt skumle, synes jeg da. Så det er veldig lurt å heller drikke bare vann, og så ha med seg de gellene som du vet du tåler. Og så tar du og svelger ned den gellen med det vannet.
Ja.
Ikke ta sjansen på å ta imot noe fra noen, tilfeldig, det husker jeg i New York, det var jo livsfarlig
sånn blå Gatorade.
Ja, du får så mye rart.
Ja. Jeg har ikke noe lyst på sånn blå Gatorade. I Frankfurt så var det strategien min med gels og vann, bare for å vite akkurat, men da jeg kom på rundt 32, så var jeg trengte salt, jeg merkte at jeg trengte sukker og salt. Og da tok jeg en sportstrikk, og det var den beste sportstrikken jeg har smakt i hele mitt liv. Det var litt sånn sprudlende lime-smak, og jeg var sånn, ja, denne må jeg ha hver gang jeg stopper, så da ble det det resten, og jeg tror det reddet meg litt for at jeg ikke krasjet helt på slutten der. Ja. Så, men jeg hadde jo, jeg tror det jeg skal gjøre er å kjøpe inn den sportsdrikken de gir ut dagen før, og teste den før jeg løper. Jeg tror det er egentlig en greie, for det står jo på nettsiden hva de kommer til å servere. Gå inn, kjøpe den når man kommer til Paris, teste den litt, funker den ikke, da tar man ikke den, og hvis den funker, så kan man heller vite at den er der.
Så ikke teste den
på en hardøkt, ja.
På en hardøkt i så fall. Jeg tror ikke det er dagen før. Noe sånn.
Nei, men bare teste hvordan det smaker da. At det ikke er det blå Gatorade, eller er det den der deilige greien de hadde i Frankfurt.
Det er ikke sikkert at det er så deilig på kilometer 37 der.
Men var det i Frankfurt?
Men en vanlig cola da, på slutten?
Ja, det er jo tipptopp.
Hvis de serverer det, så.
Hvis de serverer det.
Nei, men er det ikke noen som du har med deg?
Nei, altså, jeg har ikke det. Så vi får se litt.
Charmere en fransk mann.
Ja, charmere noen og spør om de kan stå langs løypa der med noe et eller annet.
Sam kommer på sykkel.
Sykkel? Stakar. Nei, jeg får dessverre ikke med meg Sam denne gangen. Jeg skal ha med meg Ane skal løpe hun også, så det blir helt topp. Men jeg har ingen på siden som sykler langs. Som, i Frankfurt var jeg heldig nok til å ha Sam på skuter i store deler. Så det var hyggelig.
Men hva tenkte du, Josefine, sånn, hvis Ingrid sier ja, altså, 7 minutter høres jo helt hinsides ut, men om det bare var 5 minutter hvor du forbedret deg nå. Hvis det liksom var noe du hadde plantet inn i hjernen din akkurat nå, at ok, det er mulig faktisk å se kanskje 2,50 i hvert fall. Tør du å være offensiv nok til å gå ut liksom, i nærheten av den tiden, eller er det lurt da i så fall å holde seg fra 2,55 og så jobbe seg nedover underveis?
Det skal sies at jeg gikk inn og sjekket i går hva er kilometertiden på 2,50.
Og det er?
Det er 4,02. Så da tenkte jeg sånn, vi får se hvordan det føles, men da vet jeg det. Og så sjekket jeg at da er hver 50 kilometer 2015. Så får vi gå derfra da. Se om det, jeg får kjenne litt på det i løpet av uka. Men jeg
det er bra, at, hvis det var en 2015, så var det en 2115.
Ja, ja. For det å sjekke på det, så jeg har hatt tanken, for det er jo selvfølgelig en greie sånn, jeg har løpt 2,55. Det hadde vært syk gøy å løpe under 2,50, liksom. Ja. Ja. Det om det er 2,49,59, så er det, hadde det vært helt sykt. Så man får jo tenke at man, det er ikke utelukket, og jeg har heller aldri løpt maraton i godt vær. Jeg har alltid løpt i øs, pøs, regn og ganske mye vind, og vi får krysse fingrene for at Paris har godt vær. Jeg tør nesten egentlig ikke å sjekke. Jeg har så dårlig flaks med det. Men plutselig er det en nydelig dag i Paris, og ting klaffer, og da kan det gå. Og så kan det også ikke gå, så man får egentlig bare tenke at alt er mulig. Herregud. Det er skummelt å snakke om, altså. Jeg får helt sånn, kan vi slutte å snakke om
det? Været kan du ikke gjøre noe med. Nei. Jeg husker en gang jeg skulle springe i Boston, så var det den dagen før, var det megafin, lett medvind. Gledet meg veldig til det løpet. Sant? Jeg tenkte, dette skal jeg gå. Dagen etterpå våkna meg med stiv kuling imot.
Ja.
Så da sprang vi liksom 42 kilometer i stiv kuling imot, og det er noe helt annet.
Det er noe helt annet.
Men det er jo lik for alle, men du får ikke noe god tid. Nei. Sånn at det,
Fordelen for Josefine er jo at i Paris så løper du veldig runde.
Rundt.
Så du vil få både medvind og motvind. Mens i Boston så kan man jo potensielt få 42 kilometer motvind.
den er spennende, den.
Ja. Du skulle jo egentlig vinne Boston, sånn at...
Vi får bli det neste år, dere.
Ja.
Vi har jo dårlig på oss. Er det dårlig vær, det er da vi kommer ut, vet du. Det er der jeg mener at det er noe med det at vi har trent i hele vinter. Er det en ting vi er klare for, så er det dårlig vær. Fordi det er det vi har trent mest i. Vi har ikke trent så mye fint vær. Vi har heller ikke trent i varme eller sol. Blir det varmt eller sol, da?
Jeg bare tenker på den shorts-effektene. Ta på seg en shorts.
At man må føle seg fri og lykkelig.
Ja.
Det som skjedde i forrige uka,
ja.
Og som var litt gøy.
Fortell litt om det.
Var jo at Breaking Marathon Limits har hatt Marius Bakken på besøk. Og vi vet jo at Marius Bakken, han har testet laktat. Eller trent på laktat i all verdens tid, og har sine sterke meninger rundt det. Og så ble løperådet tagget i en lite sånn lydklipp, da, hvor han snakket om hvor upresist dette med puls var. At det, liksom, det blir endret av hvordan du har følt deg den dagen, vindretning og diverse, og så kom vi da med et ganske sånn klart motsvar på det. Og det vi egentlig, det vi har fremmet mest, er jo dette med at, og det er min sterke mening på dette med laktat, synes jeg er et utrolig vanskelig parameter å trene etter. Og det er for at jeg ikke liker å få stikke fingeren. Så sånn sett har pulsen vært veldig godt for min del. Men vi har jo, via deg, Ingrid, lært å trene på puls, og også dette med å holde igjen når pulsen ikke vil opp, for eksempel.
Det er jo to måter å måle på for å få en følelse av hvordan du kjenner deg. Altså, du lærer deg hvordan kroppen skal føles på ulike intensiteter ved å måle enten med puls eller laktat.
Mm.
Men når du løper på puls, da, så tar jo det en hensyn til formen din.
Ja, men du kan jo ha for eksempel en dag hvor du ikke får opp pulsen, altså, som vi har sagt om noen ganger. Så da, da vil jo ikke pulsen opp, og det kan være ulike grunner til det. Men da lærer man seg jo det også.
Ja, ja. Det er sikkert mange måter å gjøre det her på, men laktat er jo ikke... Det er jo... For det første så er det... Nå snakker vi til veldig mange vanlige mosjonister, på både kvinner og menn, og det er jo... Ganske håpløst hvis man måtte kjøpe seg et laktatapparat for å kunne trene.
Ja.
Når du har en puls, alle i Norge omtrent som driver med idrett i dag, har en pulsklokke, og den gir veldig gode parametre på hvordan du kan trene, uten å måtte stoppe og stikke. Sånn at jeg skjønner ikke at det er noen diskusjon for... Det er mulig for en liten elite, men det er ikke mange i Norge som trenger å ta den laktaten for å trene sånn som de mennesker. For da skulle de vært blitt enda bedre av veldig mange av de andre også.
Ja. Og så er det noe med at pulsbeltet, det tar du på deg fra start, ikke sant? Så du ser jo allerede fra start hvordan pulsen din er og litt av dagsformen din. Og så blir du kjent med kroppen din sånn, gjennom hele økten og hvordan pulskurven da varierer.
Mm.
Og det er vel veldig få som bruker laktat uten å bruke puls. Altså, du bruker jo de to i samarbeid og ser de i sammenheng.
Men de står jo stille da, når man tar laktaten. Så de får jo 20 sekunder ganske ofte. Og da, en godt trent person vil jo da rase ned i puls. Så det blir liksom, må du bruke lang tid for å komme deg opp igjen.
Ja.
Jeg synes det er ganske interessant å se pulskurvene til dere, spesielt det på den som dere kaller IK.
Ja, spesial.
Ja, spesial. Og da synes jeg det er veldig morsomt å se de. Det er veldig mange som kjører inn da, på en eller annen måte. Og det er veldig morsomt å se pulsen der, altså hvordan dere takler det, og hvordan dere greier, og hvor flinke dere har blitt på å gjøre de der valgene der.
Ja. Men du har jo vært veldig klar på det, at hvis pulsen ikke går opp på økt, så er det ikke sikkert heller at du skal presse deg gjennom den økta.
Ja, jeg mener jo det at hvis du kjenner at du er liksom på en måte klar til å kjøre en kvalitetsøkt, og du jobber hardt for å liksom, du synes du jobber hardt, og så kommer ikke pulsen opp, og da er i hvert fall min erfaring fra meg selv da, det var at hvis det skjedde, så var jeg litt på tuppa, og da måtte jeg bare slappe av, og så si at denne økta må jeg bare kutte, den kvalitetsøkta her tar jeg ikke, for den har jeg ingenting igjen for den, jeg kan gjennomføre den, men den gir meg ingenting, Og da løper man, man skal ikke gå hjem, man løper seg en tur, ja. En vanlig tur. For det ingenting som sier at man blir veldig mye bedre av å kjøre kvalitetstreninger. Det nok av de som har blitt veldig gode på å springe veldig lite kvalitet. Ja. Men hva kvalitet?
Ja.
Poenget jo å bli litt kjent med kroppen sin, og så lære seg selv når, ja, hva er flytfarten din, hva er terskelen din, og hva som funker da. Og så er det jo flere av de intervallene vi løper hvor, for eksempel da, Ingrid spesielt, hvor det ganske vanskelig å følge med på pulsen, og så løpe 45-15 og 30 og sånne ting. Så da må du lære deg å løpe på følelse. Så.
Ja, men det har, synes jeg dere har greid veldig bra. Altså, i starten så synes jeg sikkert det var vanskelig, for at det var litt ukjent. Men nå er det kjempegod. Jeg synes jeg ser på de kurvene nå, og det er morsomt å se på. Altså.
Mm. Jeg tenker at det viktigste er at løping er tilgjengelig for alle. Og frem til desember så visste ikke jeg engang pulskurven min. Jeg eide ikke pulsbelte. Og jeg tror at løping kan gjøres på følelse for det meste. Og det er gøy å drive med puls, det er gøy å drive med laktat, men man trenger ikke det for å bli ganske god.
Og så tror jeg pulsen kan gi deg flere svar enn laktat. Altså du kan få, er du på gang til å få litt sykdom, er det andre ting som spiller inn på kroppen da, som du kan få svar gjennom ved å følge med på pulsen din gjennom økter da?
Ja, det, jeg har veldig tro på det altså. Mm. Og jeg husker på, den gangen jeg holdt på, i starten på min karriere da, så fantes jo ikke pulsbelter og pulsklokker. Sånn at vi ble jo veldig gode på å lytte til kroppen og sånne ting, sånn at den eneste gangen jeg tok laktat da, var da jeg tok med Max Otto-test. Og det var jo Python, og sånn at, så det er det der, hvorfor skal man gjøre det så vanskelig? Altså, det er mer enn bra nok å springe på feelingen, hvis man ønsker det.
Mm.
Men det er vel ingen tvil om at laktat, hvis du gjør det helt riktig, og kanskje får litt hjelp til og sånne ting, så kan det være mer nøyaktig, sånn akkurat å finne terskelen din.
Mm. Men er det nødvendig for emosjonist?
Jeg vet ikke om du gjør det, altså. Jeg kan ikke skjønne at du finner mer nøyaktig der. For at du, hva skal du finne det mer nøyaktig når du tar laktat?
Nei, det må du ikke spørre meg om, for jeg er ikke god på laktat. Men jeg tenker i hvert fall at det er forbeholdt kanskje en mindre gruppe løpere da.
Da må du i tilfelle ha en person som gjør det hver gang du er ute og trener. Fordi at det er mange feltkilder du kan ta. Sånn at det er jo, og det er jo ikke så veldig mange som har når du skal ut og springe seg en tur.
Mm. Jeg føler at hele din sånn pulsteori handler jo egentlig bare om å lære seg å kjenne og løpe på følelse. Mm. Altså lære seg hva som er flytfarten din, hva er det du kan...
Lære seg når man er litt på tuppa at ja, i dag tar jeg bare å jogge hjem fra jobben. Skal ikke ta de bakkedragene på vei hjem fra jobb. Du har jo bare motbakker. Sånn at, så det er liksom det å tørre å lytte til sin egen kropp til tross for at man har et treningsprogram. Som sier noe annet. Og det er jo det er en av de jobbene jeg har nesten daglig med opp til flere som jeg hjelper. Det er at de lytter ikke på seg selv. Altså de skal gjennomføre for det programmet. De tror at det programmet gir alt. Det gir alfa og omega. Det er det ikke. Det er måten du utfører programmet på som gir resultatet. Ja. Og der ser vi jo noe på dere har jo utført det på forskjellige måter, fordi at det har vært sånne ting som har dukket opp underveis. Sant? Altså, det bør ikke vært noe, bli noe dårligere.
Nei.
Og det er jo det er, som de snakket om litt i Breaking Marathon Limits og sa til oss, det er jo dette med at med å trene på puls, så må man kanskje ha noen forhåndsregler, og de synes jeg du har vært veldig sant, klar på. Dette at hvis økta føles veldig tung, ikke sant, på terskelfarten din, så har du kanskje en dårlig dag, kanskje du bare skal jogge deg en tur likevel. Og det andre er jo det at når du snakker om å trene liksom disse kvalitetsøktene, eller harde øktene, så presiserer du at vi skal opp mot terskel, at vi skal liksom ligge i den lavere delen mot terskel.
Ja, for da er du på den sikre side.
Mm. Og det er jo det som jeg tror man er redd for, at man hele tiden blåser over, ikke sant? Og hvis man da hadde målt en laktat, så hadde man hatt et veldig høy verdi. Men jeg tror vel så viktig det er at man kjenner det på følelsen. Ikke sant? Ja. Nå føltes det neste draget veldig mye tyngre enn de andre gjorde. Da har du sikkert gått fra hardt ut da.
Mm. Og så kommenterer du jo også alltid i treningsprogrammet hvilke følelser vi skal ha, om det er lett flyt eller flytfølelsen, eller du har jo alltid en eller annen kommentar om hvordan ting skal føles.
Mm. Ja, da, men jeg prøver jo, det som jeg synes er viktig, da, å prøve å lære folk hvordan man skal kunne greie seg og trene i hverdagen. At vi er ikke maskiner.
Nei. Skal vi ta et lytterspørsmål vi har fått inn? Her har vi en person som skal løpe sitt årets første halvmaraton, og 5 uker senere skal han løpe et 10 miles, altså da 16 kilometer løp. Og hvordan burde man da trene mellom de to for å optimalisere noe kortere?
Ja,
fra halvmaraton til 16 kilometer, det er jo ganske likt, er det ikke det?
Ja, det er jo ganske likt. Altså, etter en halvmaratonløp, så det spørs selvfølgelig hvor mye dette vedkommende trener.
Og 3 dager i uken.
3 dager i uken, ja. Mm. Ja, da er det... Vil jeg vel den første uka etter det halvmaratonløpet tatt det litt med ro.
Mm.
Bare ut og lufte vettet, som jeg bruker å si. Ikke noe mål og mening i hele tatt. Bare ut og springe noen kilometer. Og så kan man begynne å bygge seg litt opp igjen mot en nesten noe av det samme som man gjorde før et halvmaratonløp. Jeg må jo si at jeg trente jo nesten like an før en 5 kilometer som et maratonløp.
Ja.
Jeg hadde litt mer fart kanskje når du pika meg litt mer på farten når jeg skulle springe 5 kilometer, og så litt lengre når man skulle springe lange løp. Så det er jo egentlig ikke så veldig stor forskjell på så lenge man holder seg på rett side av da den terskelpulsen sin, at man ikke blåser seg for mye opp.
Mm.
Som jeg sier til dere, at hvis du vil at beina skal gå litt fortere, så kan du ta kortere drag, og så litt lengre pause for å kjenne at beina går fortere.
Ja.
Men du får ikke noe veldig høy puls, for det trenger du ikke. Så la oss si at du skal springe 5 kilometer, da. At man peiser seg litt med stor fart. Det kan du jo se at Jakob Ingebrigtsen gjør ganske mye på mølla si.
Ja.
At han springer veldig fort, men han ser ikke ut som han springer så veldig lenge.
Nei.
Tar veldig mye korte, harde drag for å kjenne på den der følelsen som en må i når han skal springe disse kortere løpene.
Ja. Han løper heldigvis litt kortere enn oss, og ganske mye fortere. Men den kommende uken, dere, hva... dere har en liten, skal vi kalle det et lite sent påskeegg, med en liten overraskelse for en ukas nøkkeløkt.
Ja, det ble jo litt frem og tilbake, i hvert fall etter mine fadetiske uker, hvis man kan kalle det det. Så føler jeg i hvert fall at det begynner å bli litt solskinn oppe i topplokket, og jeg er klar til å teste formen litt før Boston. Og jeg har jo snakket om det før, at han August lagde jo en plan til meg før, hvor jeg alltid hadde en sånn 5 kilometer all out på lørdag eller søndag i forkant av løp.
Det var derfor du utfordret meg til det forrige uke.
Yes.
Men skal dere gjøre det mot dere selv da?
Vi tenkte ikke at vi skulle løpe på skilen i motvinda, Josefine. Nei, okay.
Det er ganske gøy da.
Vi har jo heldigvis et løp som arrangeres i nærheten, så vi kan faktisk ta på startnummeret.
Ja, i Drammen, 10 kilometer, eller 5 kilometer. Det er vel det store spørsmålet.
Jeg synes jo du skal springe 10 når dere springer, for at 5 kilometer, når dere har muligheten til å springe 10 kilometer et løp, så er det mer relevant, det blir stor nok fart i forhold til maratonfarten å springe 10 kilometer. Springer du 5, så blir det veldig brutalt når du springer i sånt løp, i hvert fall.
Men koster det ikke mer med en 10 kilometer?
Nei, ikke hvis du gjør de riktige tingene etterpå. Mm. Det er altså spørsmålet hva du gjør dagen etterpå der igjen da. Det her er jo all out.
Mm.
Her er det jo snakk om at dere skal få forhåpentligvis et godt svar på at nå er du faktisk ganske god form på 10 kilometer. Og da er det ingenting som sier at du er noe dårligere på hverken halv eller hel, hvis man gjør de riktige tingene
fremover. Hvordan angriper man den 10 kilometer da? Bare gi gass?
Ja, altså, du vet jo hva du har fra før på 10, sånn cirka. Og så er det jo veldig mange som skal være med på denne løpet. Jeg tror jeg har 15 stykker som jeg kjenner, som jeg jobber litt annet med, som skal være med i hvert fall. Og det er jo alltid fra litt sakte og veldig fort. Sånn at dere finner jo alltid noen som kan være innenfor der du ønsker å være, da. Og da er det bare å ta en sjans, da. Ville jeg jo sagt det, men altså ikke de første 2 kilometerne. Da hadde jeg ville tatt det litt forsiktig. Og springer deg inn i løpet. Og før en 10 kilometer så er det jo litt lurt å varme opp litt bedre enn foran et maratonløp. Og så ta noen gode stigningsløp. Og så kjenner du sikkert noen som er med på løpet, som du vet er omtrent på ditt nivå. Og så... Pass på at du står i nærheten av de som hjelper med hverandre. Kjenner du når du passerer 5 kilometer at dette går for sakte, så er det bare å stå på. Dette er all out.
Oh, jeg kjente jo at det gikk så bra på hytteplan. Det løpte jeg jo 2 uker etter Chicago.
Fortsatt et veldig rart valg.
Ja, men må man så må man.
Ja, ja, ja.
Og da følte jeg jo at det gikk så bra at tanken på å skal svinge fortere enn det, akkurat ja,
men
nå.
Men herregud, det klarer du.
Ja, men det er jo så skummelt.
Ja, men der har du, nå har vi der igjen. Hvorfor er det skummelt?
Fordi det gjør vondt.
Ja, og du må jo ta en sjans, kan du si. Det gjør jo litt vondt, men du har jo drevet og trent såpass mye. Og det er jo det som er det spennende med det her som vi driver med. Det er jo liksom det der å se hvor mye man kan greie å ta ut når man har det vondt.
Mm.
For det er jo det som er forskjellen på de som blir best og de som er nest best. De som trener like mye, jeg har jo trent mange som har trent like mye som meg. Men når vi skulle virkelig få kniven på strupen og skulle springe fort da, den ene gangen, så sprang jeg jo fra dem. Hvorfor gjør jeg det? Jeg tror det ligger litt oppi hvordan du tenker mens du holder på. At det her er jo, det er bare en halvtime av livet ditt. Stå på. Eller 40 minutter av livet ditt. Nei, 40 minutter av livet ditt. Stå på. Eller 38 minutter, 37 minutter av livet ditt. Sånn? Så må du tenke sånn underveis. Tenk deg, det er jo bare så lite over før du får snudd det.
Ja, det er litt deilig å tenke på med 10 kilometer. Vi kan jo flytte den maratonen en helg til.
Ja,
så det, jeg synes at det høres ut som en deilig søndag, for at det er jo svinska her.
Ja, det kan du tenke meg når du er ute, at jeg holder på med ganske mye lengre.
Ja, du er vel akkurat sikkert forhåpentligvis mest sannsynlig gått i mål når vi startet.
Ja.
Tror det er 11-10 eller noe sånt.
Ja.
Hva du tenker, Livet?
Om 10 kilometer?
Mm.
Nei, det er jo bare å stille på start.
Og være litt forsiktig i første 2 kilometer, for at når man står på startstreken og alle rundt deg er helt gira, det er nesten ingen som har konkurrert før i år. Alle skal teste seg i Drammen. Jeg kjenner mange som er med der. Så man er litt forsiktig helt i første 2 kilometerne.
Ja. Ja.
For de som springer fra deg i første 2 kilometer, det kan jo være at du henter i ved 3.
Ja, jeg tenker jo at 10 kilometer går jo på en måte litt av seg selv. Det er ikke så langt, så det så starter litt pent, og så gir gass, så tror jeg det blir jo som det blir på en måte. Et maraton føler jeg at da er det flere fallgruver.
Det er veldig fint vær, og løypa skal være ganske bra.
Ja.
Så det er jo et rask løp.
Flatt og fin.
Men Josefine hadde jo 2 ganger 10 minutter, og noen bakkedrager forrige uka. Er det noe annerledes vi burde gjøre når vi nå går inn i...
Ja, altså, i og med at dere springer 10 kilometer all out, så blir jo det mye mer brutalt.
Mm.
Også i en skikkelig konkurranse.
Ja.
Det blir noe annet. Da får du den nerve, litt annerledes nerver før start også. Og dere er litt redde for at dere ikke skal oppnå det resultatet som dere... For det kommer på en resultatliste. Vi så jo ikke en resultatliste på Josefine. Vi så det jo hva hun hadde løpt, men det er ikke så veldig mange andre som vet om det, men... Dere kommer på en resultatliste, og det er litt nervepirrende. Så det blir en god trening da. På sånn, ja, det gikk ikke.
Glemmer at du hører sånn, Ingrid fra løperådet kommer.
Ja. Ingrid ser altså så nervøs ut ved siden av meg.
Du lager dere sånn hype her, hvor det blir.
Dette blir kjempebra. Og så skal det jo sies at dere må tro på dere selv, som dere har sagt til meg. Nå har dere sittet og vært litt streng mot meg. Dere må tro på dere selv, dere har gjort riktig trening, det kommer til å gå fort, dere kommer til å føle dere god for, det kommer til å være kjempegøy. Og så skal det da sies at, skal vi kalle dette ukas nøkkeløkt, 10 kilometer, all out.
Utfordrer folk til å bli med på Drammen, eller?
Ja. Folk i nærheten, og hvis du ikke bor i nærheten av Drammen, finn noen venner og prøv å løpe 10 kilometer så fort dere kan. Det er veldig fint med hjemmelaget løp.
Det er veldig gøy med et sånt type løp. Du kan jo enten gjøre det som en all-out for å teste liksom formen etter at du har trenet, men det jeg liker også noen ganger å gjøre, er å kjøre en sånn 10 kilometer helt i starten av at du skal begynne å trene. For da vet du på en måte hvor landet ligger. Da får du et veldig sånn ærlig svar.
Liker du å gjøre det?
Du liker å teste det når man er i dårlig form.
Det kan ikke bli annet enn bedre. Da,
nei, ikke sant?
Nei, jeg tenkte i hvert fall på det når jeg gjorde hytteplanmila, så ville jeg ha en 10 kilometer. Fordi da vet jeg også at denne kan jeg ha som referansepunkt, ikke sant, når jeg skal gjøre det neste gang.
Ja.
Og det tror jeg for veldig mange som faktisk har lyst til å begynne å trene på et normalt tidspunkt i året, så er jo det å begynne å trene i april veldig bra. Og da kanskje melde seg på en nytt løp som utover i mai-juni. Ja. Og da har du jo et kanonbra referansepunkt hvis du kjører en 5 eller 10 kilometer i Drammen.
Ja, da har du i hvert fall store sjanser for å forbedre det. Mm. Men det jo ingenting som sier at ikke du skal kunne greie å springe fortere på hytteplan. Du har jo trent veldig bra siden.
Ja, jeg skal klare å springe.
Du skal ja. Under 38.
Jeg tror på meg selv. Men hva skal vi gjøre denne uka da?
Nei, da hadde jeg vel i hvert fall, hvis, skal vi si, nå husker jeg ikke hva jeg har satt opp med. Satt
to ganger ti i morgen.
Ja, det hadde ikke ville ha sprunget to ganger ti. Tre ganger fem, kanskje.
Nei.
skal vi se.
Vi hadde vel to ganger ti på tirsdag, og så hadde vi en 8 kilometer tempo på torsdag.
Ville jeg kanskje tatt litt kortere på den, ikke to ganger ti, kanskje to ganger åtte, maks. Og det mer sånn lavterskel.
Mm.
Og så kan dere ta, hvis dere skal gjøre noe lignende som er programmet, så kan dere kjøre en kort distansetur.
Sånn typ 4 kilometer, liksom? Ja.
Maks 4 kilometer.
Ja.
Og så da kan dere, når dere har gjort 4 kilometer, for eksempel prøve dere liksom litt på å ha 3 ganger 1 minutt.
Mm.
Sånn litt sånn, ikke all up, men god fart da. Mm. Og så jogge rolig tilbake, eller gå rolig tilbake til start, og så gjøre det 3 ganger, så du kjenner at beina går litt fortere. For følelsen av at dere har litt fart i forhold til distanseturer og sånn som dere har gjort før. For nå det jo en konkurranse på 10 kilometer. Og da føler jeg at, ja, men har vi sprunget sånn fart før da? Men det er bare det at man har aldri sprunget den farten man på trening som man gjør i konkurranse. Jeg har sjelden gjort det, altså. Ja. De gangene jeg har sprunget fort, så har jeg aldri sprunget så fort på trening. Det går ikke å teste ut det på trening.
Nei.
Nei, for noen snakker jo liksom om å få en sånn blåseøkt før konkurranse. Sånn at når vi skal løpe denne 10 kilometer
ja, men det er jo såpass det er jo, den 10 kilometer er jo en blåseøkt før maratonløpet
ja,
det er det den skal brukes til, så det er derfor jeg sier at dere kan ta de der 3 ganger 1 minutt med litt sånn utblåsning eller 45 sekunder, jeg tror 1 minutt for at det greier ikke å få pulsen så mye på 1 minutt, og så gå rolig tilbake, jeg sier gå nå eller jogge rolig tilbake, så ta det 3 ganger.
Mm.
For da får dere følelsen at dere går inn etter de der 4 kilometerne, pluss de 3 minuttene, så kjenner dere at beina har liksom fått litt spenst i muskulaturen, og så er dere klar til løpet i Drammen.
Hva med denne halvlange økta som vi pleier å ha på onsdager? Skal vi gjøre ting litt kortere, eller?
Ja, jeg ville ha tatt det mye kortere. Maks en time.
Ja.
Maks en time der. Kanskje enda kortere også.
Og så er det løpet på søndag, så hvis vi kjører.
Ja, så hvis dere løper på søndagen og ikke følger det, så det som jeg av og til gjorde når jeg konkurrerte da, sånn 10 kilometer før en sånn, bare ukes tid før jeg skulle springe et maratonløp, det var gjerne at jeg tok en litt lengre nedjogg.
Ja.
Og så i stedet for å jogge ned kvarter da, jogge ned 40 minutter, hvis dere er liksom begge to da, og tenkte sånn at ja, men nå kan vi jo springe litt rand og jogge litt rolig bare for å få noen flere minutter på beina da. For det 10 kilometer i vild fart, det tar jo ganske godt på beina.
Mm.
Og så hvis du da tar kanskje 45 minutter etterpå hvor det går litt rolig, sånn jabbe, snakke litt om løst og fast, så er jo det fint. Så da blir det som en langtur. Det blir en hurtig, første delen av langturen er veldig fort, og så har du en rolig del. Så får du liksom langturen en uke av. Det er liksom et lite forslag da.
Perfekt.
Hva gjør du på lørdagen da?
Lørdagen?
Mm.
Da gjør du det samme som meg, litt sånn pre-race.
Ja, litt sånn en 30 minutter med litt løping, og så kanskje 5 minutter med terskel, og så noen korte drag.
Mm.
Bare ingenting som er langt, for da skal du ikke teste noe som helst, for det skal du gjøre på søndag. Du skal ikke teste noe på lørdag. Det er veldig fort du gjør det. Ja.
Men dere, skal vi avslutte for dagen?
Ja, nå sitter jeg her og må grue meg til 2 løp i stedet.
Ja, det er rett og slett en løpsuke for hele gjengen.
Ja.
Jeg sitter spent. Jeg skal jo faktisk på livets reise med Essex til Paris. Jeg reiser fredag morgen, så vil man følge med på den reisen, så får man følge oss, løperådet, løperådet, på Instagram og på Strava.
Du har jo med verdens beste Ane på tur.
Jeg har med verdens beste Ane på tur. Det føler jeg meg veldig heldig.
Og hun skal jo løpe på også, men hun er jo utrolig god på content.
Ja, god på content. Og kanskje den jevneste løperen jeg vet om, når hun kommer til å løpe løp. Jeg tror hun løper hver eneste kilometer på samme sekund da hun løper i Valencia. Så Ane, shout out til Ane for å være legendeløpsvenn. Ja. Så det blir kjempebra. Så jeg reiser til Paris med Ane og med Asics, og gleder meg helt utrolig mye til å være med på det opplaget. Møte løpere fra hele verden, og være i Paris fredag, lørdag og søndag. Og grugleder meg, men gleder meg mest til å løpe på søndag. Og da skal dere løpe 10 kilometer, så da føler jeg litt at vi løper sammen, selv om vi løper på to forskjellige steder.
Vi får ta oss en croissant i Drammen, Liva.
Jeg føler at vi først og fremst skal vi følge med på deg i Paris, ja. Og så skal vi løpe i Drammen.
Fy fader. Ja, nei, dette blir en helt vill uke. Så da er det vel egentlig bare å si takk for i dag. Følg oss på Strava på Instagram. Og så snakkes vi på andre siden av løpet. God uke!
Ha det!
Ha det. Ha det.